Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, peixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a mar. Miña irmá fica...
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí, en Coaque FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalesandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico
e falándolles coa alma enteira na locución, Naza Roca
e Diana López.
Sempre está.
E imos xa co noso programa número 513. Hoxe estará connosco Mariola Gil Lago, secretaria da Asociación de Altas Capacidades Galicia. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura.
Contaremos ca nosa habitual sección de poesía galega a cargo da nosa compañeira recendeira Gema Millán, que hoxe recitaranos un poema breve de Lois Pereiro. En canto a música de hoxe, esta semana visítanos Amancio Prada para lembrarnos que hai 50 anos publicou un excepcional disco baseado nos poemas de Rosalía de Castro. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Campanas de Bastavales.
Campanas de bastavales, cando vos ollo toca, morrome de suavidade. Campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, ah,
penso que por min chamades, cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me doio. Oh, 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 oh.
destiña vida entera e hoxe teño media vida.
Solo media me deixaron os quedámetros cheiro. Solo media me deixaron os quedámetros cheiro. Os quedámetros amores toliños, no me robaron traidores, unos amores toliños, unos toliños amores. Que os amores ya fuxiron, as soidades vinieron. Que os amores ya fuxiron, as soidades vinieron. De pena me consumieron. Campanas de bastabales, canto vos oyo tocar, morro me deso.
Seguimos xa coa nosa axenda cultural e comezamos coa asociación, a nosa asociación Alexandre Bóveda. Mañá, mércores 12, preséntase na nosa sede o libro San Fermines de 1978, Los Victimarios, de Sabino Cuadra Las Arte. O acto está organizado polo Foro Cívico da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Naquele San Fermines, a policía española irrompeu na Praza de Touros de Iruñea e abriu fogo contra a multitude. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 13 teremos unha nova sesión do ciclo Outras Historias do Cinema. Martín Paulei falaranos de Pier Paolo Pasolini. Estes días cúmprense os 50 anos do asesinato do escritor e cineasta, un feito aínda envolto en demasiadas incógnitas. Será ás 19:30 no noso local.
O venres 14 inaugúrase na nosa sede a exposición A Arte de Vagar, de Daniel Remeseiro. As obras do artista estrutúranse como un diálogo visual entre a paisaxe, bosque, e a identidade emocional e física do observador, retrato, sendo esta última o froito da contemplación e o vagar. Será ás 7:30.
O sábado 15 celébrase na nosa sede a tertulia 25 anos en marcha pola vida das mulleres, un acto organizado pola Marcha Mundial das Mulleres. Comeza ás 11:30 da mañá con entrada de balde.
E o luns 17 proxéctase a curta documental O Barrio en Feminino, unha experiencia educativa. O documental foi gravado polo alumnado do CEIP Concepción Arenal coa axuda dos mestres Pepe Antas e Davinia Tomé e a realizadora Cristina de la Torre. Conta ademais coa participación da Biblioteca de Estudos Locais e de Ana Romero, que fai pouco estivo con nós, do Instituto Xosé Cornide. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, principiamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galicia gústanos especialmente o programa previsto para o mércores 12. Ás 6 da tarde proxectan A Casa do Bosque dentro do ciclo do director francés Maurice Pialat. E ás 8:30 botan a magnífica película arxentina Nove Raíñas.
en no oído das artes escénicas, a Compañía Coruñesa de Teatro Infantil Caramuxo Teatro, que tamén nos visitou o ano pasado, representa a obra de Moni Creques A meniña que vivía nunha caixa de mistos, que está baseada na Vendedora de mistos de Andersen. Será o sábado 15 ás 6 no Foro Metropolitano.
Disforia é un monólogo arriscado sobre a recente lei trans, escrito por María Goirizelaya e interpretado por Gema Matarranz. Podedes velo o venres 14 e o sábado 15 ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
E imos coa música. Hoxe mesmo, martes, ás 8 no Teatro Rosalía de Castro, poderemos asistir a un concerto de música de cámara organizado pola Sociedade Filarmónica da Coruña, a cargo da pianista compostelá Rosalía Laseras.
A Asociación Veciñal da Agra organiza un concerto de cante alentexano dentro do Festival Intercultural A Voz de Portugal. O grupo está formado por 5 músicos e cantores con diversas experiencias musicais: José Barros, Rui Baz, José Manuel David, Pedro Calado e Pedro Mestre. Será o sábado 15 ás 19:30 no Ágora.
E seguramente moitos coñecedes algunhas cancións de Amancio Prada musicando a Rosalía de Castro, pois aquel mítico álbum foi publicado aí xa 50 anos. Así que o cantor ven celebrar o domingo 16 ás 7 no Teatro Rosalía de Castro. Non creemos que poidades conseguir entradas xa, pero sempre se pode intentar.
O sábado 15 ás 20:00 hai dous interesantes concertos de jazz na cidade. No Teatro Colón toca o trío Trinity xunto ao contrabaixista portugués Hernani Faustino. No auditorio de A Fundación toca o pianista Pablo Seoane.
E imos con máis música lusófona, co proxecto Terreiro Mestizo, coa cantora galega Uxía Senlle xunto aos brasileños Antonio Nóbrega, voz, violín e guitarra, e Ceumar, voz, guitarra e zambomba, e os portugueses Luis Pedro Madeira, guitarra, piano e cuerda, Manuel Rocha, violín e mandolina, e Quiné Teles, percusión. Será o domingo 16 ás 8 no Teatro Colón.
A Orquestra Sinfónica con Olatz Ruiz como concertino e director interpretará un programa con pezas de Holst, Elgar, Gauss e Tchaikovsky. Será o venres 14 o sábado 15 ás 20:00 no Pazo da Ópera.
En canto a exposicións, este xoves 13 remata xa no Ágora a exposición Heart of Gaza, Memorias dun neno palestino. Formada por debuxos realizados por nenos e nenas gazatíes nos que expresan a súa percepción do xenocidio que están a sufrir, incluindo, por desgraza, pinturas de algúns nenos asasinados polo exército de Israel.
En oído dos libros, Antonio Couto Llamas dará a charla titulada 100 anos de luz e letras, o legado inspirador de Carmen Martín Gaite, dentro do ciclo temático Mentres dure a vida, sigamos co conto. Será o xoves 13 ás 19:00 na biblioteca do Fórum Metropolitano.
Rematamos coa nosa axenda de Galiza e empezamos por Ferrol, onde as Darbucas da Colá, que é un grupo vigués con 13 anos de traxectoria e 2 LPs no mercado, formada actualmente por Rubén Pastoriza, Fran Ferro, Marcia Vascónez e Nuria Lenda Moura, presentaron un espectáculo que propón unha viaxe de coñecemento da cultura oriental a través da música e a danza, un repaso da riqueza sonora da cultura levantina desde Marrocos ata Turquía. Tocan os xoves 13 ás 8:30 na Capela do Torrente Ballester.
En Lugo, o pianista Chucho Valdés, fillo de Bebo Valdés, ofrecerá un concerto hoxe martes 11 ás 20:30 no auditorio Fuxan os Ventos, no marco do 35º Festival de Jazz de Lugo.
Damos un chimpo a Ourense. Nas Nubes é un espectáculo da compañía Red Room Teatro, dirixido por Alex Sampaio. A obra, protagonizada por Xulio Abonjo, Carlota Mosquera e Guillermo Carbajo, invita a reflexionar sobre o impacto da tecnoloxía na nosa memoria e a identidade. Podedes vela o sábado 15 ás 8 no Teatro Principal.
En Pontevedra, Nimeria é un espectáculo inmersivo e familiar que mestura teatro visual, circo contemporáneo e tecnoloxía escénica, creado por Pablo Méndez Performance. Poderedes ver a estrea mundial o sábado 15 e o domingo 16 ás 20:00 no auditorio A Fundación.
En Santiago, a proposta deste ano para os itinerarios de Patrimonio C titúlase Servas de Deus, Donas de Sí, que realiza unha ruta guiada polas historias das mulleres que habitaron os conventos de clausura compostelanos. Será este mércores 12 ás 7 e dura aproximadamente 90 minutos.
Vigo, a Real Filarmónica de Galicia retoma a temporada de abonos coa estrea dunha obra encargada á compositora mexicana Gabriela Ortiz en homenaxe a Clara Schumann, figura clave do romanticismo musical. Tamén se recollerán alimentos non perecedeiros no programa solidario Cultura por Alimentos. Será o mércores 12 ás 20 horas na sede da Fundación.
Esta semana temos a Catoira como vila invitada. O Carteiro de Ximaraos é unha peza teatral de pequeno formato para a infancia, profundamente conmovedora, baseada na obra de Carlos Labraña, ganadora en 2024 do Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil. É unha coproducción do Centro Dramático Galego e os Monicreques de Cucas, interpretada por Marcelino de Santiago, Cucas e Isabel Rey. Será o venres 14 ás 12 horas no Auditorio Municipal.
E agora vos deixamos ca sección de poesía a cargo de Gema Millán.
Tristemente convivo coa túa ausencia. Sobrevivo a distancia que nos nega mentres bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me sixo para amarte sen sufrir pola túa indiferencia, a miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida. Resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Luces Sombras de Amor Resucitado, de 1995. A Lois Pereiro adicouselle o Día das Letras Galegas do ano 2011.
O programa desta tarde imos adicalo ás altas capacidades. Moitos dos ointes estaredes familiarizados co termo. Somos moitos os que non coñecemos a realidade a que fai referencia ás altas capacidades. Nos últimos tempos, as altas capacidades case que se converteron nunha caste de estigma, sendo asociadas ao acoso escolar e mesmo ao fracaso escolar. Para tentar botar luz sobre a realidade das persoas con altas capacidades, así como para rebater mitos e prexuizos, temos hoxe connosco a unha representación da ASAC Galicia, a Asociación de Altas Capacidades de Galicia.
ASAC Galicia é unha asociación sen ánimo de lucro, fundada no ano 95 en Santiago de Compostela. Dende o comezo, ASAC traballa apoiando as persoas con altas capacidades e as súas familias, promovendo a reivindicación e o exercicio dos seus dereitos. Do mesmo xeito, participan en campañas de sensibilización e de promoción da investigación, desenvolvemento e implantación de programas baseados no coñecemento científico para favorecer a inclusión e a participación das persoas con altas capacidades.
Para a consecución destes obxectivos, ASAC Galicia está asesorada dende o punto de vista técnico por profesionais do máximo prestixio e cunha dilatada experiencia no ámbito das altas capacidades, a través dun convenio firmado coa empresa Latento, vencellada á Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades da Universidade de Santiago de Compostela. Para falarnos máis sobre as persoas con altas capacidades e sobre o traballo de ASAC Galicia, temos hoxe connosco a súa secretaria, Mariola Gil Lago. Moi boas tardes, Mariola, benvida.
Benvida.
Hola, boas tardes. Grazas.
Para comezar, contanos como xorde a ASAC Galicia.
Bueno, pois, ante todo, grazas por invitarnos ao programa. Contar que a ASAC Galicia, como ben dixéchedes, nace no ano 1995. Nace por unha necesidade que en aquel momento pois moitas familias, non tantas familias como agora, pero había familias, non, que non podían, digamos, que suplir ou esa necesidade que tiñan nenos e nenas. Entonces xorde dentro da Universidade de Psicoloxía e a súa representante fundadora. De feito, hai un tempo, pouco tempo, fixemos un acto para nomear honorífica a esta muller, Olga Díaz, ¿no?, que foi a fundadora de ASA, que hai unha particularidade porque, ademais de ser a fundadora da asociación, tamén creo, no, digamos que ao mesmo tempo, a unidade técnica educativa de altas capacidades da Universidade de Psicología, que da Universidade de Santiago. Entonces, fixo un proxecto pioneiro tanto en Galicia como en España, porque foi a primeira asociación que estaba, digamos que nacía dentro do que é o marco educativo dunha universidade, ¿no? Entonces, esta mezcla de asociación de pais e nais vencellada con esta unidade técnica, pois nada, foi digamos que esta muller foi unha precursora, non solamente en Galicia, senón tamén en España. Bueno, como dixestes, naceu no ano 1995. Hai unha cousa que quería destacar, porque levar unha asociación destas características a nivel Galicia, digamos que supón moito traballo, sobre todo porque somos nais e pais que non nos dedicamos ás altas capacidades. Entonces, digamos que vivimos sempre un pouco no presente, ¿no?, de facer cousas, as necesidades, bueno, todas estas visibilidade da asociación, tal, e a veces, digamos que o que é o pasado, pois, como o seu propio nome indica, vai pasando e queda un pouco olvidado. Entón, estamos facendo, desde a directiva actual, estamos facendo, bueno, pues un traballo un poquinho máis consciente, non, para recuperar toda esa memoria que hai neste pasado, non? Entonces, bueno, hai moitas máis proxectos, non, que estamos recuperando, pero que sí que estamos facendo moito fincapé en ese recordatorio. Continúo con Olga Díaz porque, bueno, pues nese ano 1995 a terminoloxía que se empregaba moito máis era de superdotado, ni siquiera superdotación, ¿no?, que realmente o termo, ¿no?, altas capacidades non se contemplaba, ¿no?, tanto. Bueno, a verdade é que a diferencia que hai entre unha cousa e a outra, pues, é bastante significativa, ¿no? Se queredes, vos podo aproveito, non, para
claro,
Descubrir un pouco a diferencia. Digamos que, bueno, as altas capacidades, digamos que son unha serie de características, non, que definen, non, pois a personalidade, non, ou a maneira de que describen, non, as persoas, tanto adultos como nenos e nenas, e que engloba varias características, nas que está, digamos que esa superdotación, que é o rendimento cognitivo global elevado, pero tamén hai outras cousas como son os talentos, non? O talento específico en unha ou varias materias que poden ter os nenos, as nenas, os adultos, por exemplo, alguén que pode destacar máis en matemáticas ou en música ou un talento verbal. Non nos vamos a ceñir única e exclusivamente nesa superdotación. E tamén outra das características é a precocidade, non? A precocidade no desarrollo, non? Porque, bueno, a veces, pues eso, que aparecen casos, non, nos que hai un desarrollo cognitivo a edades moi, moi tempranas, non? E o que sería, pois, a superdotación está dentro de os tipos principais das altas capacidades. O sea, digamos que é unha parte, non? Non sei se me estou explicando ben, pero creo que se me entende, non? Digamos que a superdotación é capacidade moi alta na maioría das áreas intelectuais, vale? Despois existe o talento simple, que é un elevado rendimento en unha área concreta, como explicaba antes, pode ser lógico, matemático, artístico. Hai un talento complexo, que é unha combinación de varias áreas destacadas, e a precocidade. Como vedes, pois non superdotado é alto nivel elevado de intelectual, non? Senón que eso é unha cousa, e a superdotación está dentro das altas capacidades. Nas altas capacidades hai outras cousas. De feito, nos na asociación nos costa moito, non, dar a entender, bueno, como nai que son, de nenos con altas capacidades, pois digamos que aínda está moi instaurado dentro da sociedade que un neno con altas capacidades é aquel que ten un expediente académico estupendo, digamos que o que coñecemos como superdotado, bueno, e non sempre pasa iso. Hai nenos e nenas que son eso, que destacan en certas áreas, que teñen un coeficiente intelectual alto, pero que non a mellor teñen incluso hasta fracaso escolar, é dicir, que non sacan un bon rendimento na escola. Bueno, hai outros factores como a sensibilidade, bueno, que engloban moito este tema das altas capacidades. Bueno, continuo, se queredes, falando un pouco do pasado.
Eu teño unha pregunta que a raíz disto de superdotado, porque antes a xente da nosa xeración pensábamos, só coñecíamos superdotado. Entón, en realidade, o tema de que agora se fale de altas capacidades é como que se investigou máis e se ampliou o espectro, non? Entón, non quere dicir que claro, superdotados forman parte das altas capacidades, pero hai outros tipos de nenos que teñen altas capacidades e non se considerarían superdotado polo tema do coeficiente, é iso que o marca? Ou...
Non tanto polo coeficiente, sino polas áreas onde destacan.
Vale, ¿vale? Okay.
Se é certo que un neno con altas capacidades ten un índice de coeficiente intelectual que supera a media, ¿no? Pero que hai algúns que teñen ese, digamos, vamos a chamarlle así un pouco, ese coeficiente intelectual elevado non son en todas as áreas de aprendizaje ou de cognitiva, senón que son en algunhas. Por eso se chaman talentos. E despois hai superdotación, que normalmente, bueno, está por encima de bueno, do coeficiente intelectual 130, bueno, moito máis arriba, entonces eso sí que se consideraría superdotación.
Vale. Eu entendemos que Olga Díaz era docente, por eso que comentabas que foi ela que introduxo, non? Ben. Cales eran os primeiros? Había as institucións educativas contaban con profesionais preparados. Bueno, falo en pasado, pero quizáis agora tampouco estean, non?
Bueno, a ver, vai un pouco a colación coa creación de ASAC, ¿no? Porque ASAC, eso, naceu en 1995, pero as institucións educativas non tiñan, digamos, os equipos de orientación como tal coñecemos hoxe nas enseñanzas regladas, ¿no? Bueno, durante estos anos, esta muller, Olga Díaz, pues, o que fixo foi a través, bueno, moitos proxectos, un deles... consistiu, porque falábase moito da detención, pero non de a atención, ¿no? De como atender a esos nenos, ¿no? Nenos e nenas. Entón, nas escolas, pois claro, non había esa figura, se fixo un proxecto coa Fundación Barrié da Maza, na que se iban polos colexios facendo screening, que son, bueno, pues, unhos test de avaliación, ¿no? De valoración, digamos, facendo como un barrido de detección de alumnado con altas capacidades. Entonces, tres anos despois, as autoridades educativas consideraron que a figura de orientación, ¿no? Digamos, do equipo de orientación, bueno, creouse, ¿no? Nese ano. Cada provincia ten un equipo de orientación, ¿no? Específico. En Coruña, bueno, antes había un en cada provincia, ahora hai dous en Coruña, dous especialistas, dous en Pontevedra, un en Ourense e outro en Lugo, ¿no? Pero claro, isto xa estaba creado desde a asociación e desde a unidade técnica. Digamos que foron os precursores de que as autoridades educativas fixeran posible que se constituíra ese equipo de orientación, ¿no? Pero xa vos digo, sempre un pasiño por detrás das familias e das necesidades das familias.
Mariola, como se detectan esas altas capacidades? Se son os mestres os que din, pois este rapaz pode ser altas capacidades ou son as familias? Como vai?
A ver, hai diversidade. Porque en algúns casos, dependendo do perfil do alumnado, son os profesores, os docentes. En outros moitos casos, somos as familias as que empezamos a detectar que algo non coincide co resto da, digamos, da población, ¿no? Bueno, cando son os docentes, que claro, eu falo pola miña experiencia non foi así, entonces bueno, pues non teño ese disfrute de acompañamento, sabedes? Cando son os docentes os que detectan ese tipo de necesidade, pois o que se fai normalmente é unha valoración para as familias, faise unha valoración, entonces eles, bueno, digamos que abren o protocolo para detectar esas altas capacidades e crear, bueno, pues digamos que as necesidades de enriquecemento que non todas as escolas teñen para atender a ese alumnado. Cando son as familias, o que solemos facer é ir, bueno, normalmente tamén digamos que está como, non está estigmatizado como tal, ¿no? Pero moitas veces as familias, falo polo meu caso, temos a veces un pouco de reparo a decir, para non etiquetar, non queremos, sabes, que se saiba, se o meu neno, despois van a ser raro, non raro, sabes, este tipo de cousas que, a verdad que son, a veces, cousas que non sirven para nada, porque non é nada malo, ni nada estigmatizante, ter altas capacidades. Pero, bueno, a veces somos así e facemos desa maneira. Pero, cando o detectan as familias, pois normalmente vamos a algún gabinete de psicólogos, porque hai que destacar que os gabinetes de orientación das escolas, dos colexios, son orientadores, son psicopedagogos, non son psicólogos, ¿vale? Entón, pues acudimos a un gabinete de psicólogos, neste caso, bueno, no meu caso podo decir que acudín al Atento a Coruña, que incluso antes de saber que era SAC, ni que estaba, tiña un convenio, non sabía nada porque estaba super perdida, ¿no? Entonces, bueno, pues fixeron a valoración do neno maior e nos animaron a que fóramos á escola a dicilo, ¿no? A levar o que pasa que a escola pues non acepta algunhas sí, pero na maioría non aceptan os diagnósticos ou as valoracións dos gabinetes privados de psicólogos colexiados non.
É porque pensas que non o aceptan?
Bueno, non supoño que terán esa política eles así, porque a verdade eu supoño que se tes unha enfermidade, vas a un de feito pasa, non? Con xente, non? Que vai a un médico privado, non? E trae unha serie de informes e resulta que ten unha enfermidade terminal e vai ao médico público, pois ese médico, estou segura que vai cotexar esos documentos, en moitos casos faille caso e xa pasa ao nivel seguinte porque resulta que corre moita prisa, tal, pero neste caso pois non, porque consideran que a veces os gabinetes pois que valoran de non sei de moi alto, de que, bueno, que teñan que ter a súa supervisión. Non nos parece para nada correcto desde a nosa asociación. Eu entendo que trampas sempre hai, porque as hai en todos lados, pero supoño que un psicólogo colexiado, ¿no? Que un médico, pois, bueno, non sei, se debería de ter en conta, verdade? E non ocorre eso. Entonces, que pasa? Pois, dependendo dos recursos que teña a escola, dependendo do interese que teñan os docentes, dependendo de moitas casuísticas, tamén económicas, pois, os nosos nenos e nenas, pois, terán unha atención, unha necesidade específica ou non.
Porque no caso das familias, en que poden notar? Porque algo moi extendido pode ser, non, é que o neno aburrese, non?
Sí, en clase. Hai moitos factores, porque, a ver, poden ser nenos introvertidos, aislados, o sea, que están aislados, que non se relacionan con os demais. Poden ser nenos moi extrovertidos. Poden ser nenos que se aburren. Poden ser nenos que impacientes, que non atenden as normas, o sea, é que hai moitos perfiles, non ten por que ser un neno, por exemplo, na miña experiencia, pues, eu teño dous nenos, o maior e o pequeno, o sea, é que non ten, son perfiles totalmente distintos, o maior extrovertido ou o pequeno introvertido. Detectas na familia, detectas cousas que a mellor, pois dices, unha sensibilidade demasiado extrema, pois por exemplo, o tema da literalidade, moitas familias, nos na asociación facemos faladoiros, non, tamén aparte de, bueno, despois os explicarei vos, non? Temos unha escola de familias e dentro de charlas que veñen moitos profesionais, pois tamén facemos faladoiros, digamos que unha maneira tamén, un escape, non, da nosa para poder compartirse o que nos vivimos é real ou a outras familias, non? Ou, por exemplo, moitos non son capaces de conciliar un sono profundo ou lles costa moito dormir. Hai moitos perfiles. Ou, por exemplo, na detención precoz, por exemplo, nenos que comenzan a falar moi pronto, comenzan a camiñar moi pronto, ou leer, escribir, pero tamén hai ao revés. Tamén hai nenos que teñen altas capacidades ou superdotación, teñen retraso na lectura, teñen retraso no...
Claro, porque a que idade, máis ou menos, que se
comeza a detectar?
Sí. Eso depende do neno. Non hai unha idade concreta, depende das digamos, das percepcións que un ten dos seus nenos. Hai nenos que, ao mellor, con 3 anos, pois xa eso, que son teñen un desarrollo cognitivo moi precoz, entonces xa saltan as alarmas. Nese caso, moitas veces saltan as alarmas xa na escola infantil, pero hai outros que a mellor tardan. Por exemplo, hai un tema moi descoñecido que son as nenas, porque as nenas non se camuflan en altas capacidades.
E por qué?
Hai máis nenos detectados como altas capacidades e nenas un número máis baixo de nenas. Por que? Porque as nenas, digamos, que se adaptan máis á situación, ao medio.
En fin.
Por exemplo, un neno, pues eso, pues máis, digamos, con alto rendemento, con tal, o que, pues as nenas xa parece que como que xa se dá por feito en moitos casos, non tampouco sí, quero... Sí. Realizar, ¿no? Sí. Pues esa capacidade de sacrificio, esa capacidade de bueno, nos estudios, pues de feito hai moitos libros escritos sobre as nenas. Moitas veces coincide en unha familia que hai un neno que se detecta altas capacidades e xa din, pero a nena a nena non me parece. No gabinete xa te din, trae a nena que a nena terá altas capacidades.
Se hai tantas casuísticas e tantas maneiras diferentes como de mostrar esas altas capacidades, como se estudia? Quero dicir, esos estudios que fan os psicólogos, porque parece como un espectro como moi grande, non debe ser tan fácil, non, de atinar e saber se teñen ou non.
Bueno, descoñezo, sabes? O sea, sei que fan unha serie de probas, WIS-5, bueno, hai unha serie de técnicas que les empregan para facer esa detección, vale? Temos un informe pues, onde non solamente se estudia pues, como se expresan ou como fan pues, na súa cabeza, ¿no? O seu espacio ou por exemplo o tema da sensibilidade, o tema do seu comportamento. Hai moitas probas que elles fan, é dicir, non se pode detectar a un neno ou nena a altas capacidades con un test, con un decribado, non, claro. Se pode facer isso. É un proceso que sole durar unha serie de meses, podía aventurarme a decir, sí, que leva un proceso e tamén ese tipo de proceso tamén vai ligado un pouco á situación do neno. É dicir, repito, pues, no ámbito emocional, hai nenos con casuísticas familiares tamén dependendo das situacións familiares diversas, e despois tamén, pois, non todos os nenos están non é que un día hoxe teño altas capacidades, mañá non as teño, non quero dicir iso, pero efectivamente non todos estamos de igual xeito, igualmente receptivos, igualmente concentrados un día que outro, non? E así tamén pasa cos nenos, por iso é un proceso lento no que para facer ese tipo de valoración.
Extraio polo que nos estabas contando que claro, hai como un pouco, non sei se chamalle grados, pero quero dicir, ti tes un rapaz con altas capacidades, entón o primeiro que faz, digamos que a escola acepta ou fan eles os seus tests, quero dicir, haberá nenos que o mellor necesiten axuda pois para non para evitar ese fracaso escolar ou o que sexa, pero hai outros que o mellor levan o curso fenomenal ou de maneira normal, por dicir entre comillas. Entón, como se valoran cales son as necesidades de cada rapaz?
Como, bueno, eso valoramos na escola o valora o equipo de orientación. Uh-huh. E despois, bueno, se non, na escola non se aporta ese tal, pois somos as familias as que buscamos os recursos necesarios para iso. Nos claro. Gabinetes, falo, por exemplo, del Atento, pois Atento como gabinete fai unha serie de recomendacións en función da detección que fan do neno ou da nena, son unhas recomendacións para axudar a levar a cabo esas necesidades.
Pero poden chegar a necesitar axuda no cole, quero dicir, quero dicir, entón aí xa estamos falando de cartos, xa estamos falando de claro, que teñen que poñer cartos, non? A educación pública.
A educación pública debería de poñer cartos para todos os nenos e as nenas que teñan necesidades non solamente en alto como en baixo,
por suposto,
digamos,
¿no? Claro.
A verdade é que nas escolas sempre dubido que haya algún neno con algún tipo de atención de outro tipo de atención, ¿no? Pues pode ser TEA, pode ser o que sexa, ¿vale? Non llevo a poñer tal que sempre van a recibir hai profesores de apoio, hai profesores de... Pero cando son o tema das altas capacidades, aí xa son algo máis restringidos por esta, digamos que, bueno, pues digamos que será algo tradicional que iremos superando co paso do tempo, coa loita de pais e nais loitando para dar visibilidade a estas altas capacidades. O que deberían de facer as escolas son talleres de enriquecemento para ese tipo de alumnado. Efectivamente, se hai un documento que así explica cales son as necesidades de cada un dos nenos e das nenas, terían que actuar en función de eso. Pero tamén hai outro hándicap, porque o profesorado non ten formación para eso. Vou falar desde a asociación, se queredes todo o que nós estamos contribuindo para poder digamos que achegar non solamente ás escolas, sino dar un pouco de resposta ás familias. Por exemplo, nós, xa desde Olga Díaz, desde o ano 1995, fomos a primeira asociación que fixo talleres de enriquecemento. Vale? Os talleres de enriquecemento fanse para suplir esas necesidades do alumnado, o sea, dos nenos sí. E das nenas, que non teñen resposta, por exemplo, no ámbito educativo. Vale? E que moitas veces nós tamén nas nosas casas pois tampouco a veces temos as ferramentas, non somos psicólogos, a veces pois xa a vida costa moito entendelos, non? Bueno, pois desde ASAC o que facemos son esos talleres de enriquecemento desde nenos moi pequenos hasta adolescentes. Entonces están divididos temos dous tipos de talleres. Un chamase Ronsel Campus e outro chamase Itinere. Ronsel Campus son talleres que abordan temáticas diferentes, vale? Uh-huh. É dicir, se eu teño un neno que se lle dá moi ben a música, non significa que se vai a ir a estos talleres de enriquecemento, como el destaca en música, vai facer unha temática de música. Non, aquí o que se trata é de que os nenos e as nenas convivan entre eles, se coñezan, participen de actividades variadas, porque cada ano son variadas, non son sempre as mismas, e pode ser de creatividade, pode ser de fotografía, pode ser de música, pode ser de... Bueno, que a unidade técnica considere, non? Eso aí nos metemos porque son eles os que organizan todo a través de tamén do acordo que temos con Atento. Entón, hai para os máis pequeniños, hai talleres presenciais, que se fan os sábados pola mañá, cada 15 días, e se fan na Universidade de Psicología en Santiago de Compostela. E despois hai unha parte híbrida que naceu a raíz da pandemia, porque claro, coa pandemia houve que suspender todo o que era presencial, entón parece que funcionaba ben o feito de que, claro, como nos temos que desplazar desde moitos puntos de Galicia diferentes, non? Porque temos xente de toda Galicia, Ourense, Vigo, eu son de Narón, bueno, entón facemos dúas sesións ao mes, unha sesión online e unha sesión presencial. Entón, van compatibilizando e funciona, a verdad que funciona moi ben. Eles, nos ao principio pensábamos que tantas horas, porque de 10:30 a 1:30, estando ali no ordenador, no diante e tal, pero bueno, fan unhas amistades increíbles, se senten super protegidos, se senten, bueno, non poden perder ese momento porque claro, están bueno,
integrados. Igual. Claro,
e claro, claro, se senten moi, moi acollidos os tutores, os que os acompañan. Tamén facemos, bueno, aproveito, non, para decir que tamén facemos un practicum de profesorado da universidade, bueno, non só de psicología, de varias universidades de Santiago, de Galicia, quero decir, e que nos acompañan nestes talleres para dar esa formación ao alumnado. Digamos que se retroalimenta, ¿no? É decir, eles nos dan, nos lles damos, ¿no? Claro.
Sí, Mariola, que sabemos sobre as tasas de fracaso escolar entre estas persoas de altas capacidades? ¿Sabemos algo? ¿Son equiparables ao resto de persoas?
A ver, non teño a cifra exacta ahora mismo, non sei. Sei que sí que, claro, hai un alto porcentaxe de fracaso escolar, primeiro, porque non reciben atención necesaria, porque non todos podemos aprender do mesmo xeito, non? É dicir, hai alumnado que entra dentro dos parámetros todos iguales e os nenos con altas capacidades quizás, pois, non. É dicir, teñen que aprender incluso máis e máis rápido ou máis lento ou de diversas formas para poder chegar. Sí, pode haber ese fracaso por moitas razóns: aburrimento, falta de emoción, bueno, non quero dicir falta de atención, porque a verdade é que atención teñen na escola, pero sí que incomprensión pode ser, non entendo como me explican, non entendo este procedimento, as normas, pode ser que sexa unha das razóns principais deste.
Cales poden ser esas estrategias para que isto non aconteza, para evitar ese fracaso?
Bueno, eu supoño que primeiro a formación sería algo importante, a formación do profesorado. Nós desde a SAC, desde a SAC Galicia, hai unhas semanas tivemos unha reunión co equipo de orientación, da Xunta, que levábamos moito tempo esperando por esta reunión, conseguimos que se fixera que se vai a organizar un curso de formación do profesorado da pertencente a Consellería de Educación. Teño que dicir que tamén nós desde a SAC temos moitos proxectos, un deles chamámoslle palestra. Estas palestras son cursos, charlas de orientación ao profesorado, que xa estamos agora na terceira edición, empezamos no 23-24, son, digamos, que unhos cursos nos que non son homologables, é dicir, que os docentes non teñen ningún tipo de compensación de horas ni de gratificación de nada, de nada. Na primeira edición apuntáronse 30 colexios con seus docentes, con un número de docentes X. Na segunda, o ano pasado, tuvo moitísimo máis éxito, xa que xa ampliamos a 50 colexios, e agora estamos xa na terceira convocatoria. Que quere dicir isto? Quere dicir que hai docentes interesados neste tema, porque non temos formación, que son docente tamén, non temos formación ao respecto, non sabemos a veces como tratar a este tipo de alumnado. E tamén aproveito para decirvos, a colación
completa,
aproveito para decirlos que tamén facemos digamos, como, bueno, unha convocatoria de medallas, non? Lle chamamos, que digamos que é unha convocatoria que se lle fan aos colexios que teñen proxectos educativos que están vencellados ás altas capacidades, é dicir, a verdade que, bueno, está tendo bastante éxito, empezamos o ano pasado, presentaron varios proxectos con seus gañadores. Este ano pues, xa temos a segunda convocatoria, entonces eso, animamos tamén ás escolas con este tipo de incentivos, ¿no? Para que pensen que, bueno, que contribúan, ¿no? ao interese por las altas capacidades.
Eso sí, queríamos preguntar tamén, ¿notades unha diferencia xa, o sea, como que tanto as escolas como a sociedade en xeral está máis aberto a este tema das altas capacidades? ¿Notades pois pues, é unha maior aceptación?
Bueno, hai moitos mitos que temos que apagar, é dicir, hai moitas loitas, sobre todo agora que temos redes sociais, bueno, a veces temos que loitar moito con certos, vamos, entre comillas, periodistas que a veces lanzan algúns tipos de artículos. Hai poucas semanas lanzou un artículo, creo que foi no Faro de Vigo, que tivemos que bueno, non solamente nós, senón moitas outras algunha outra asociación emitir un comunicado en redes sociais, digamos que desmitificando as barbaridades, as auténticas barbaridades que decía este persoeiro sobre o que son as altas capacidades e a falta de respeto hacia este para estos nenos, estas nenas, as familias, non? Pues non solamente nos pasa en Galicia, senón tamén moitas veces tamén hai que loitar fora de Galicia, con políticos, bueno, entonces a veces, bueno, hai unha parte da sociedade que sí, que pode ser que sí, que este máis digamos que, bueno, que coñeza máis a terminoloxía e tal, pero eu penso que aínda non acaba de esa diferencia entre superdotación, sí, e altas capacidades, aínda costa un pouco, tal. Que pasa? Que cada esto, digamos que sería moito máis visible, ou se lle daría moitísima máis visibilidade se houbera máis detección de
claro,
de, sabes, se digamos que o que son as a educación, ¿no? O sistema educativo apoiara, ¿no? A necesidade de detectar este tipo de alumnado. Entón, eu penso que se normalizaría. Porque non se etiqueta, ¿no? A ninguén. O sea, cada un é unha forma de pensar, de desarrollarse cognitivamente de outro xeito. ¿No? A mí pareceme moi enriquecedora, ¿verdad?
Mariola, quedan nos pouquiños minutos, así que dúas preguntas así como máis tal. A primeira é, como se poden poñer en contacto con vos e cales son os vosos plans inmediatos destes proxectos que tiñades, así que fálanos do que queiras, que queda pouquiño.
Moi ben, pois mira, o primeiro que quería decir era que bueno, somos a única asociación de altas capacidades de Galicia que para poder acceder a ser socio pedimos un informe de valoración de altas capacidades. Isto non o fai ninguna asociación, o sea que queda, digamos, como decretado de que todos os nenos e nenas e os socios que pertenecen a estas, que son eles, teñen altas capacidades, senón non poden formar parte da asociación. Vale, para poñerse en contacto con nós, bueno, o primeiro, as redes sociais, vale, estamos en o de sempre, en Instagram, sí, en tal, además que facemos un montón de campañas a través das redes sociais, vale, despois temos un correo electrónico, info@altascapacidadesgalicia.org, onde aí esas familias pues, poden, bueno, quen teña algunha dúbida ou quere poñerse en contacto con nós, se queredes, o repito de novo, é info@altascapacidadesgalicia.org.
Perfecto.
Bueno, a verdade é que nós, como asociación, bueno, somos a máis antiga de Galicia, que temos moitos proxectos, un deles que, bueno, bueno, aparte de que facemos un montón de cousas, pero participamos en moitos congresos organizados pola Xunta, bueno, xa facemos moito, tamén participamos en proxectos de investigación, entonces claro, a xente, como decía antes, se retroalimenta, ademais coa seguridade de que os nenos e nenas que van a investigar teñen altas capacidades. Entón, é algo que nos interesa un montón, que se investigue sobre as altas capacidades, claro, e nos colaboramos en tal. Tamén temos o itinere, que me olvidei antes de contarvos, que é outro tipo de talleres para adolescentes. Para adolescentes de terceiro, cuarto e primeiro de bachiller. Uh-huh. Terceiro, cuarto de bachiller. Sobre todo, de orientación e motivación profesional. Porque... Claro. Cando chegamos á adolescencia, xa é dura de por sí, e pois moitas veces hai máis desmotivación todavía neste tipo de nenos e de nenas. Entonces, bueno, pois a nosa isto leva a Teresa Castaño, que é a directora da unidade técnica neste momento da OSC, da Universidade de Psicología. Entonces, son unha serie de talleres que se fan para orientar a este tipo de alumnado, pois nesas melloro andan perdidos, non saben que facer. Bueno, entonces les dan varias vías de coñecemento para que investiguen sobre que poden facer no seu futuro. Bueno, non sei.
Pues nada, sé, pois dito sí, queda, se sí, non
queres... temos tempo para máis de... desafortunadamente.
Perfecto, queda todo clarísimo. Moitísimas grazas, Mariola, un
moitas
placer.
Gracias. E moita
gracias
sorte.
Moita sorte.
Vale, por
ese en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que como sempre é de honra, Mariola Gil Lago, secretaria da Asociación de Altas Capacidades.
E agradecendo a Semente e Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controla, e coa lento do micrófono, Diana López.
E na Zarroca. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e de implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
A teu vindeiro martes, ás 7 da tarde, aquí en directo na nosa emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.